Vandag wil ek graag met julle gesels oor beheer. In 2 Timoteus 1 vers 7 lees ons, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. En ons almal ken hierdie skrifgedeelte baie goed, en gewoonlik val die fokus vir ons daarop dat ons nie mag vrees nie. Maar die tweede gedeelte van hierdie skrif is net so kragtig en tog lees ons dikwels so maklik oor die tweede deel. Daar staan dat God vir ons 'n gees van krag, liefde en selfbeheersing gegee het. Nou ek wil vandag bietjie stil staan by hierdie selfbeheersing of beheer. Om beheer of selfbeheersing daagliks toe te pas in elke unieke uitdagende situasie is nie altyd maklik nie. Die woorde wat jy so graag vir iemand wil sê, is op die punt van jou tong. Maar om beheer toe te pas, is om daardie vernietigende woorde eerder te sluk. Beheer is om tot 10 te kan tel en nie impulsief te praat en op te tree baie keer nie. Beheer is om soms die minste te wees. Beheer is om soms nee te kan sê. En beheer is om soms ja te kan sê. En baie keer voel ons so oorweldig en buite beheer, want ons weet nie hoe om vir mense nee te sê nie. En ander kere mis ons weer uit op soveel van die lekker van die lewe, omdat ons vrees het. Vrees keer baie keer dat ons nuwe dinge probeer of daai stap van geloof neem. Kyk wat staan in Spreuke 25 vers 28. A man without self-control is like a city broken into and left without walls. Wanneer ons dit nie reg kry om beheer toe te pas in ons lewens nie, is ons soos 'n stad waarby ingebreek word sonder mure. 'n Stad sonder mure is verseker baie makliker om by in te breek as 'n stad met mure. Daarom leer God ons dat as ons nie beheer toepas nie, dat die vyand baie makliker by ons sal kan kom steel, slag en verwoes. Ons lees dit in Johannes 10 vers 10. En in Galasiërs 5 vers 22 lees ons van die vrug van die gees. En wat so interessant is, is dat selfbeheersing weer gelys word hier as deel van die vrug van die gees. Kyk wat staan in Galasiërs 5 vers 22, daar staan, dis die vrug van die gees. Maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. So duidelik is beheer of selfbeheersing van kardinale belang in ons dag tot dag lewe. Selfbeheersing is deel van die vrug van die gees en die vrug van die gees is wat elke gelowige moet probeer bereik en toepas in ons lewens soos wat ons pad van heiligmaking stap elke dag. Die vrug van die gees is basies 'n maatstaf waaraan ons as gelowiges moet probeer voldoen. Daarom sê Jesus dat ons 'n boom aan sy vrug sal ken. Ons vrug is ons getuienis dat ons kinders van God is. En natuurlik het nie een van ons aldag al ons eentjies in 'n ry nie. Ek verloor self nog steeds party daar my vrug. Partykeer verloor ek sommer 'n hele sakkie lemoene en ander kere voel ek of ek iemand kan gooi met my vrug. Maar soos ek altyd sê, ons is mens en nie een van ons is perfek nie. Ons kan nie elke dag elke vrug van die gees altyd perfek afmerk nie. Maar God sê, hy kyk na ons harte in Jeremia 17 vers 10 en al wat God wil hê, is dat ons waarlik berou sal hê elke keer wat ons vrug verloor en dat ons ten minste 'n hart sal hê om 'n goeie vrug te hê. Ons moet basies bereid wees om te werk aan ons vrug ten einde wel goeie vrug uiteindelik in meeste omstandighede altyd te kan hê en as ons droog sou maak, moet ons erken ons het droog gemaak. Berou toon, vra vir vergifnis en God vra om ons te help om geestelik te groei in die areas van ons lewe waar ons vrug nog 'n bietjie vrot is. Jeremia 17 vers 10 sê vir ons dit so mooi dat God na ons harte kyk. So hy ken ons harte en hy weet wat ons regtig in ons harte begeer. Hy verstaan wanneer ons partykeer fouteer of droog maak of so, maar hy kyk na ons harte en hy kan sien, maar Jesus, my kind probeer werk aan hierdie vrug en daarom gaan God dit eer. Daar staan, ek, die Here, deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee, na sy weë, volgens die vrug van sy handelinge. wanneer ons aan ons vrug wil begin werk en bid daaroor en God vra om ons te help, is dit nogal interessant om te sien hoe God ons leer. Wanneer iemand byvoorbeeld sukkel met geduld en hy bid en vra dat God hom moet help om meer geduldig te wees, dan help God, maar nie altyd soos wat ons dink of wil hê God moet help nie. En geduld val onder daardie van dat ons lankmoedigheid moet hê, né? Dit is om bietjie meer geduldig te wees met mense as vrug van die Gees. So ons gebruik sommer net geduld as 'n voorbeeld. So ons wil mos graag hê dat God sommer ongeduld oornag moet verander in geduld. Letterlik soos in 'n oogwink. Tog sien ek God werk anders, veral as dit kom by die vrug van die Gees. Ons moet werk aan die vrug. Dit vat so bietjie meer inspanning van ons kant af. As ons byvoorbeeld bid vir geduld, gaan God ons help, maar hy gaan ons help deurdat alles wat ons ongeduldig maak oor ons pad sal kom. Daai wheelie stou sal daai dag 3 keer langer wees as gewoonlik. En die stadige trok sal voor jou kar ry die dag wanneer jy op jou haastigste is. Hoekom gebeur al hierdie dinge? Want weet julle wat? Ons leer geduld. Geduld moet ingeoefen word. So die vrug van die Gees word geleer. Die vrug van die Gees moet ingeoefen word. Net soos wat iemand nie die dag voor die komrits kan besluit, hulle wil môre die komrits hardloop nie. Net so kan ons nie die vrug oornag kry nie. Niemand sal net kan opdaag en die komrits gaan hardloop nie. Nee, dit is maande se oefening en voorbereiding. Dis die regte tekkies, dis die regte oefenprogram, dis die regte dieet. Al daai dinge moet in plek wees. Net so ontvang ons nie die vrug oornag nie. Dis ook maande se inoefening om byvoorbeeld meer geduldig op te tree. Ons moet werk aan die vrug. En hoe harder 'n mens werk aan iets, hoe meer blywend is die resultaat. Dit mag dalk maande vat om meer geduldig te wees, maar as jy vir maande daaraan gewerk het en die vrug is uiteindelik daar, dan sal dit altyd daar wees en so groei ons geleidelik, geestelik, totdat ons uiteindelik al die vrug van die Gees het en 'n pragtige getuienis vir God se koninkryk is. Judas is 'n baie goeie voorbeeld. Judas was die disipel wat onder andere die geldsaake moes hanteer het. Het julle al ooit gewonder hoekom het Judas die beursie gedra? Hoekom het hy juist die geldsaake hanteer? Wel, ek weet nie of jy van julle besef nie, maar Judas het 'n geldprobleem gehad. Geld kon maklik sy baas word en dit het uiteindelik sy ondergang beteken toe hy Jesus verraai het. Kyk wat staan in Johannes 12 vers 3 tot 6. En Maria het 'n pond egte, baie kosbare nardessalf geneem en die voete van Jesus gesalf en sy voete afgedroog met haar hare en die huis is vervul met die reuk van die salf. Toe sê een van sy disippels, Judas Iskariot, die seun van Simon, wat hom sou verraai: "Waarom is hierdie salf nie vir 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee nie?" En dit het hy gesê, nie omdat hy oor die armes besorg was nie, maar omdat hy 'n dief was en die beurs gehad het en die bydraes geneem het. OK, so as ons na hierdie skrifgedeelte gaan kyk, dan kan ons sien dat Judas kan nie glo dat Maria hierdie dierolie wat 'n kosbare parfuum was wat hulle vir baie geld kon verkoop het, gebruik het om Jesus se voete te salf nie. In sy kop meen hy dat hulle dit eerder moes verkoop het vir geld. Tog, as ons mooi lees, sien ons dat Judas ook die beursie gedra het, maar gereeld van die geld van Jesus en die disippels gesteel het. Hy sou sommer dikwels vir homself so 'n bietjie uitgehaal het wat hy nodig het. En daarom sê die skrifgedeelte was Judas eintlik 'n dief. Nou, Jesus het natuurlik geweet Judas vat die geld en dat geld beheer oor hom het. Maar Judas moes hieraan gewerk het. Hy het tog geweet wat reg en verkeerd is. Hy wandel dan saam met Jesus elke dag. Maar julle sien, dit kom in by keuse. Dis nie maklik om altyd te werk aan die dinge wat beheer oor ons het nie. Maar as ons kies om beheer te neem, selfbeheersing toe te pas, dan kan ons die versoekings weerstaan. Want God sê in Filippense 4 vers 13, dat ons tot alles in staat is deur Christus wat vir ons die krag gee. Judas moes juist die beursie dra, want dit was sy swak plek. Jesus het hom kans gegee om te werk aan hierdie swak plek in sy lewe deur selfbeheersing toe te pas. Jesus se hart was heel waarskynlik dat Judas hierdie probleem, hierdie swak plek wat hy het moet oorkom, soos wat ek en jy moet werk aan die vrug van die gees en dat ons eintlik, soos ek sê, dis inoefening, dit vat bietjie moeite van ons kant af, moes Judas geleer het om selfbeheersing toe te pas. Dis juist glo ek hoekom hy die beursie gedra het en nie iemand anderste nie. Baie sal sê, maar hoekom het Jesus nou vir hom die beursie gelaat dra as hy geweet het hy het 'n swak plek? Hy moes juist die swak plek, die beursie gedra het omdat hy 'n swakheid gehad het vir geld om hierdie swakheid te kan oorkom het, want dit was juist hierdie swakheid wat uiteindelik veroorsaak het dat hy Jesus verraai het vir geld en dit uiteindelik tot sy dood toegelei het. So Jesus het hom kans gegee om te werk aan hierdie swak plek in sy lewe deur daai selfbeheersing toe te pas, maar Judas was nie bereid om daaraan te werk nie. Die versoeking was te groot en hy kon dit nie weerstaan nie, want hy het nie selfbeheersing gehad nie. Kyk wat staan in Matteus 26 vers 14 tot 15, want hier sien ons hoe hy Jesus verraai vir geld. Toe gaan een van die 12 met die naam van Judas Iskariot na die owerpriesters en sê, wat wil u my gee en ek sal hom, dit is nou Jesus, aan u oorlewer. En hulle het vir hom 30 silverstukke afgeweeg. Judas het Jesus verraai vir geld. In die tyd wat hy saam met Jesus as disipel gewandel het, het Jesus hom kans gegee om sy swakheid vir geld te oorkom. Daarom moes hy spesifiek soos ek sê, die beursie dra, glo ek om die selfbeheersing toe te pas, om beheer te neem oor sy swakheid. Maar dit was vir Judas te moeilik. Hy was nie bereid om aan die vrug van selfbeheersing te werk nie, en omdat hy nie selfbeheersing kon toepas nie, was hy soos 'n stad sonder mure. Die vyand het by Judas kom steel en slag en verwoes, as gevolg van sy tekort aan beheer in sy lewe, want Judas het uiteindelik selfmoord gepleeg, omdat hy dit so berou het, dat hy Jesus verraai het. Net so moet ek en jy beheer toepas in ons lewe, dat die vyand nie by ons ook so kan kom steel, slag en verwoes nie. Kyk gou wat staan in Matteus 27 vers 3 tot 5, daar sien ons wat het met Judas gebeur. Daarna het Judas sy verraaier, toe hy sien dat hy veroordeel was, dis nou Jesus berou gekry en die 30 silverstukke teruggebring na die owerpriesters en die ouderlinge en gesê, ek het gesondig deur onskuldige bloed te verraai. Maar hulle sê, wat gaan dit ons aan? Jy kan toesien. En hy het die silverstukke in die tempel neergegooi en weggeloop en homself opgehang. Beheer is juis om die vyand en sy versoekings baie keer te weerstaan. En Jesus demonstreer selfbeheersing vir ons baie mooi in Matteus 4, waar hy versoek is deur die vyand in die woestyn. Jesus was baie honger nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het. Die vyand het Jesus se swakheid van honger gebruik om hom te versoek deur te sê dat hy die klippe in brood moet verander, want hy is mos die seun van God. Tog terwyl Jesus swak was, het Jesus nog steeds beheer toegepas deur die vyand te weerstaan met die woord van God, deurdat Jesus vir hom gesê het, daar staan geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. So, hier kan ons ook sien, dat Jesus vir ons ook kom demonstreer, dat vas is ook 'n mate van beheer. So, wanneer ons vas, pas ons beheer toe, want ons gees moet dan sterker wees, as ons natuurlike drang van honger. So, vas is ook weer beheer. Dit is nie maklik om te vas nie, maar dit kos weer selfbeheersing, en ek dink, dat God het die vas ingestel baie keer en moedig ons as kinders van God aan baie keer om te vas, juist dat ons moet werk aan hierdie gedeelte van die vrug van die gees, want dit is 'n manier hoe ons kan werk aan selfbeheersing. Maar, beheer moet ons besef, is ook om te weet wanneer om beheer oor te gee aan God. Dis 'n ander gedeelte van beheer. So ek en jy moet weet dat om oor te gee aan God baie keer is ook om beheer te neem van 'n situasie. Want baie keer voel ons so oorweldig deur uitdagings dat ons totaal en al buite beheer voel. Baie keer is ons so buite beheer dat ons sukkel om selfbeheersing toe te pas. En in sulke gevalle moet ons leer om beheer oor te gee aan God sodat hy ons veilig kan stuur na rustiger waters. En wanneer ons weer in rustiger waters is, is dit baie keer makliker om weer te werk aan selfbeheersing. Die probleem is, dat baie van ons sukkel om te erken dat ons nie in beheer is nie. Ons ry hierdie boot van die lewe deur stormwaters en ons bly instruksies vra vir God van hoe moet ons maak in hierdie stormwaters, maar ons kom nooit uit by die punt wat ons die stuurwiel los en vir God vra om die stuurwiel by ons oor te neem, sodat hy ons verder deur die stormwaters kan stuur nie. Daar is tye in ons lewe wat beheer juis is om beheer oor te gee aan God. Partykeer wil God net hê dat ons 'n passasier moet wees en nie altyd aan die stuur van sake nie. Want baie keer is dit iets wat ons in elk geval nooit in eie krag sal kan doen nie, maar alleenlik deur die krag van God sal kan doen. Psalm 46 vers 2 verduidelik dit so mooi. God is our refuge, our strength, an ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea. So, mag die woordjie beheer vir ons elkeen 'n nuwe waarheid word, elke dag in ons lewe, in elke situasie en elke uitdaging. Mag ons onthou dat God ons leer om beheer toe te pas in ons lewe en dat ons daagliks moet groei in selfbeheersing en moet werk aan hierdie vrug van die Gees. Mag ons ook onthou om beheer oor te gee aan God wanneer ons lewens buite beheer raak. Want dit is eintlik beheer om te besef, jy is nie meer in beheer van sake nie. Mag die Heilige Gees die naprediker wees van vandagse boodskap aan julle elkeen. En mag die Heilige Gees hierdie boodskap van beheer verder oopbreek en dieper oopbreek vir julle elkeen. Ek seën julle met die vrede van Jesus. Mag julle 'n wonderlike dag verder hê. Hierdie boodskap was aan julle gebring, Dear Femke Malan.